në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 29 gusht 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në Washington varroset senatori Edward Kennedy. Eksperti Rick Ellison thotë se Shtetet e Bashkuara synojnë krijimin e një sistemi të ri të lëvizshëm antiraketor. Derisa në Prishtinë përfundoi seminari ndërkombëtar për gjuhën shqipe, ka zëra që kërkojnë ndryshime. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Tiranë. Partia Socialiste mban sot kuvendin e jashtëzakonshëm pas humbjes që pësoi në zgjedhjet kombëtare. Kandidat për të udhëhequr Socialistës Shqiptare janë kryetari aktual Edi Rama si dhe deputeti Arben Malaj. Mediat shqiptare raportojnë se në kongres do të kërkohet përgjegjësi për humbjen e zgjedhjeve të 28 qershorit, ndërkohë që partia është ndarë në dysh në lidhje me rizgjedhjen ose jo të Edi Ramës për kryetar. Washington. Ish senatori amerikan Edward Kennedy do të varroset sot në varrezat e rezervuara për figurat e shquara kombëtare në Washington. Kennedy do të varroset jo larg varrëve të vëllezërve të tij të vrarë, presidentit John Kennedy dhe Robert Kennedy. Varrimi në varrezat kombëtare Arlington bëhet pas një ceremonie mortore në vendlinjen e Kennedy në Boston, ku presidenti Barack Obama do të mbajë një fjalë rasti. Bagdad. Një zyrtar irakian i policisë tha se 5 policë janë vrarë nga një sulm vetvrasës me veturën në një stacion policor në fshatin Hamad në Irakun Verior. Zyrtari tha agjencisë së lajmeve Associated Press se 7 zyrtar tjerë u plagosën në shpërthim. Kabul. Një ushtar amerikan është vrarë të premtën nga një sulm me bombë në Afganistan duke e bërë gushtin muajin më vdekjeprurës për forcat amerikane në pothuaj 8 vjet të luftës afgane. Vdekja e fundit ngriti në 45 numrin e ushtarëve të vrarë në këtë muaj në Afganistan, një më shumë se sa në Korrik. Të paktën 732 ushtarë amerikanë raportohet të jenë vrarë që nga viti 2001. Washington. Shtetet e Bashkuara thanë se një raport i ri i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Energji Bërthamore tregon se Irani nuk është duke bashkëpunuar plotësisht me agjencinë dhe po vazhdon me pasurimin e uraniumit në kundërshtim me rezolutat e Këshillit të Sigurimit. Ky raport pritet të ofrojë bazën për bisedimet mes përfaqësuesve të 6 fuqive botërore më 2 shtator, ku do të shqyrtohet edhe një raund i ri i sanksioneve kundër Iranit. Antioch, Shtetet e Bashkuara. Në Kaliforni, çifti i akuzuar se kishte rrëmbyer një vajzë 11 vjeçare dhe kishte mbajtur mbyllur për 18 vjet, është shprehur se nuk është fajtor në lidhje me akuzat që i ngarkon për rrëmbim dhe abuzim seksual. Të dyshuarit, 58 vjeçari Philip Garrido dhe gruaja tij Nancy, janë shfaqur në gjykatë të premtën për të përballë me 29 akuza. Garrido dyshohet se është babai i dy fëmijëve me vajzën e rrëmbyer JC Duggard, e cila tashmë është 29 vjeç dhe është ribashkuar me të ëmën. Cape Canaveral. Anija kozmike Discovery është lansuar nga Florida në një mision 13 ditësh për të shpërndarë furnizimin në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Anija është këputur nga qendra përgjithësi Kennedy, ndërsa zyrtarët e NASA-s thanë se ajo ka hyrë në orbitën e Tokës 8 minuta e gjysmë pas nisjes. Ky ishte lansimi 128 në hapësirë i anijeve kozmike. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Washingtoni synon të krijojë një sistem të ri të lëvizshëm antiraketor, thotë Ricky Ellison, presidenti Aleancës për mburojën antiraketore me seli në Washington. Në fillim të intervistës, korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Dragan Shtavlanin, e pyeti zotin Ellison se çka mendon për transferin eventual të planeve për sistemin e mbrojtjes raketore amerikane nga Polonia dhe Çekia në Turqi, Izrael dhe Ballkan.
Kjo është një ide që preferohet nga administrata e Obamës. Nuk kemi të bëjmë me rilocim të sistemit antiraketor, vendosja cilit ishte paraparë në Poloni, por për krijimin e një sistemi krejtësisht të ri që do të vendosej në anije. Mundësitë e këtij sistemi janë më të kufizuara se të atij që eventualisht do të vendosej në Poloni. Por siç e thashë, ky është një opsion i pranueshëm për administratën e Obamës, sepse ndihmon në uljen e tensioneve në marrëdhëniet me Rusinë.
Sa janë gjasët që sistemi të vendoset në Turqi, Izrael ose në Ballkan?
Kjo është një ide e administratës së tashme amerikane që do të bëhet publike gjatë muajit të ardhshëm. Me atë rast do të prezantohen opsionet se si të evitohet krishtimi iranian ndaj Evropës. Për radarin e Çeki ende konsiderohet se mund të jetë një zgjidhje e mirë pavarësisht se ku do të vendoset të mburoja kundër raketore.
A mendoni se lëvizja e mburojes së kundërraketore më larg e Rusisë, përkatësisht drejt Turqisë, Izraelit ose Ballkanit, do të jetë çelluar në planin politik?
Po, pikrisht ky është shkaku i shqyrtimit të rilocimit të sistemit, por duhet dëshmuar se sistemi që do të vendosej në këto hapësira do të ketë aftësinë që në fazën e hershme të rrëzojë raketën që eventualisht do të hedhë te Irani. Nga ana tjetër, kjo do të mundësonte uljen e tensioneve në marrëdhëniet me Moskën, sepse nëse sistemi do të vendosej në Turqi, Ballkan ose Izrael, ai nuk do të mund të rrëzonte raketat eventualisht të hedhura nga Rusia. Në aspektin teknik, NATO ka përvojë me këtë sistem. Ky sistem njëkohësisht mund të sigurojë edhe mbrojtjen nga raketat me rrezet e shkurtë veprimi me të cilat disponon Irani. Për shkak të këtyre tiparave të këtij sistemi, mendoj se administrata amerikane do të deklarohet pikërisht për te.
A mendoni se për shkak të kundërshtimeve të Rusisë dhe synimit për të përmirësuar raportet me Moskën, administrata amerikane në fund mund të heqë dorë krejtësisht nga mburoja kundër raketore?
Për shkak të kërcënimeve nga Irani, sistemi është i domosdoshëm. Kuptohet që përpjekjet për të bindur Moskën se ai nuk është i drejtuar kundër Rusisë komplikojnë procesin. Mendoj se sistemi në fund do të vendoset në disa vende. Krahas raketave në anije të ushtarake, do të shfrytëzohej dhe sistemi instaluar në tokë që do të mbronte Evropën.
Ricky Ellison nga Aleanca për mburojën antiraketore me Selinu Washington. Analistët në Shkup thonë se nuk ekzistojnë arsye juridike për zvarritjen e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën, por kjo ndodh për shkak të përpjekjeve për përmirësim të raporteve të Maqedonisë me Serbinë. Sipas tyre, vendosja marrëdhënieve diplomatike me Kosovën do të ndodhë sa më shpejt pasi ndikon pozitivisht në raportet ndërëtnike në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korespondent yn Sefer Tahiri.
Ish ministri i jashtëm i Maqedonisë Lubomir Fërçkovski thot për Radio në Europa e Lirë se nuk ekzistojnë shkaqe juridike për prolongimin e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën, por ekzistojnë shkaqe politike. Gjatë vizitës së fundit të një ekipi të qeverisë së Maqedonisë në Beograd, kërkuan para dhe investime nga Serbia, por me kusht që të mos zhvillohen marrëdhëniet me Kosovën, pra t'i lënë ashtu siç janë. Ky është momenti politik i cili duhet të analizohet sepse vallë kjo qeveri e bën këtë, ndërsa me siguri se me këtë prolongim qeveria pret edhe balancim në demarkacionin e kufirit, thot Fërçkovski. Analisti politik Albert Musliu thot për Radion Europa e Lirë se Maqedonia gjatë këti viti ka bërë dy incidente diplomatike me Kosovën. Musliu thot se qeveria e Maqedonisë bën gabim të madh pasi vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën e ndërlidh me marrëdhëniet me Serbinë.
Marrëdhëniet diplomatike me Kosovën janë ndërtrave të cilës mund të kenë influencë direkte në marrëdhëniet e mbretëshme ndërëtnike. Marrëdhëniet diplomatike me Serbinë mund të kenë influencë në ekonomi, në imazhin ndërkombëtar të Maqedonisë, por nuk janë marrëdhëniet që mund të kenë ndonjë ndikim të madh në marrëdhëniet e mbretëshme ndërëtnike. Dy incidentet që ndodhen me Kosovën me Prezidentin Sediu ndikun me njëherë në skenën e mbretëshme politike dhe kishin një tensionim të madh marrëdhënieve si politike, po ashtu edhe ndërëtnike.
Ta analisti Albert Musliu duke shtuar se shqiptarët janë të ndishëm rreth çështjeve të lidhura me Kosovën, prandaj diplomacia maqedonase duhet më seriozisht të sillet rreth kësaj çështje.
Influenca e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën mund të jetë e madhe, nga se ne kemi lidhje shumë të mëdha me Kosovën, ashtu që mendoj se është koha e fundit që marrëdhëniet diplomatike me Kosovën të perfeksionohen.
Maqedonia ka njohur shtetin e Kosovës që në tetorin e vitit të kaluar, mirëpo ende nuk janë vendosur marrëdhëniet diplomatike mes Shkupit dhe Prishtinës. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Këmbimet të tregtare të Kosovës me vendet e rajonit vlerësohen të mira, ndonë se jo shumë të avancuara. Probleme sipas të zyrtarëve dhe ekspertëve mbetet bashkëpunimi me Serbinë dhe Bosnjën, të cilat nuk e zbatojnë marrëveshjen për tregti të lirë me vendet e Evropës Juglindore, CEFTA. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Besim Beqaj thot se një bashkëpunim i mirë ekonomik mes vendeve të rajonit ka sjell përfitime edhe për shtetin e Kosovës.
Partner të rëndësishëm ekonomik janë të gjitha vendet e rajonit. Numër 1 në aspektin e këmbimit tregtar është Maqedonia, e cila eksporton në Kosovë diku rreth 300 milion euro në vit dhe importon nga Kosova pak më shumë se 14 milion, që praktikisht është një gjendje shumë e debalancuar dhe e cila sigurisht që kërkon nevojë për një rishqyrtim të marrëdhënieve ekonomike mes dy vendeve tona në drejtim të asaj që të krijojnë partneritete të qëndrueshme, jo vetëm të kemi marrëdhënie të thjeshta tregtare.
Situata e njëjtë sipas tij mbetet edhe me Serbinë, ku Kosova në vet në fond të rregull, nga Serbia importon produkte të ndryshme në vlerë prej 200 milion euro, përderisa Kosova nuk eksporton as edhe një produkt në këtë vend për shkak të bllokadës që i kanë bërë produkteve të Kosovës.
Në përgjithësi, diku rreth më pak se 50% e këmbimeve tregtare të Kosovës bëhen në rajonin. Një pjesë e madhe e saj bëhet me Unionin Evropian, pastaj me Turqinë, por rajoni si i tillë, thot vitin e kaluar ka shënuar një ngritje që mund thuhet që është rezultati i cefteve, por problemet të cilat kanë ndodhur me Serbinë dhe me Bosnjën dhe Hercegovinën kanë krijuar probleme serioze të Kosovës dhe këmbime të madhrave me këto vende rajonale.
Zyrtarja për marrëdhënie me jashtë, Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë Iqbal Erexha, thotë se raportet ekonomike me Shqipërinë mbesin më të avancuara krahasuar me vendet e tjera të rajonit.
Kosova vazhdon bashkëpunoj eksporte dhe importe me Maqedoninë, ndërsa vendin e parë në eksporte vazhdon ta zej Shqipëria, ndërsa sa i përket importeve kemi një import të vogël me Shqipërinë. Me vende të tjera, domethënë, kemi në vend të tretë prap Serbinë, pastaj Kroacia, Bosnia, me Malin e Zi kemi një ulje të madhe domethënë të shkëmbimeve tregtare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Prishtinë ka përfunduar seminari 28 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Vlerësimet lidhur me këtë seminar janë të ndryshme, ndërsa ka zëra që kërkojnë ndryshim të mënyrës dhe formës së punës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Në edicionin e 28 të seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare është përmbushur pjesa më e madhe e parashikimeve të organizatorëve dhe numri kumtesave në sesionin shkencor ka të i kaluar pritjet e tyre. Kështu thot Bardhë Rugova, sekretari i përgjithshëm i seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, i cili dje ka përfunduar punime dy javore në Prishtinë.
Gjithmonë kur ka numër më të madh, ka edhe punime më të dobta dhe punime më të mira. Këtë herë mund të them se ka pasur nga të dyja, por ne mund të mburemi me ato të mirat që ishin natyrisht. Ne kemi bërë një strategji në disa viteve të fundit që të ftojmë sa më shumë studiues të rinj që janë të interesuar, jo ta mësojmë shqipen sa për ta mësuar shqipen, por njerëz të cilët janë të interesuar të merren me studime të albanologjisë.
Zoti Rugova shtoi se edicioni si vjen i seminarit mund të konsiderohet si ndër më të suksesshmit për nga pjesëmarrja aktive me referime nga ana albanologëve të huaj.
Ndoshta ka qenë një prej viteve ku kanë qenë referimet më të mira të studiuesve të huaj. Tëta kësha përmendur paraqitjen e profesorit Brian Joseph nga Ohio, të profesorit Novik të Dieter Neringut, të Martin Surovçak nga Çekia, të Anton Pančević nga Bulgaria, të Hans Lampert nga Gjermania, Premi Shulvins, Artur Karashinski, Drago Flis në letërsi, Mario Masaro, do të kishte një numër shumë të madhë të njerëzve të cilit na kanë befasuar për të mirë me kumtesat e tyre.
Ndryshe, pjesëmarrja seminaristëve në kurset për mësimin e gjuhës shqipe është zhvilluar në tri nivele, por pavarësisht interesimit të mbi 70 seminaristëve të huaj në tri nivelet, profesor doktor Imri Badallaj, i cili ka mbajtur kursin e nivelit të tretë, vlerëson se rezultatet nuk janë ashtu siç janë pritur, për shkak se në këtë nivel nuk kanë qenë të pranishëm një numër i gjuhëtarëve të afirmuar. Me gjithë sukseset e deritashme të seminarit, ai vlerëson se në të ardhmen duhet të iniciohen ndryshime në mënyrën dhe formën e punës.
Më duket se janë vjetruar me këtë forma. Duhet forma kësaj të reja, sepse në botë mbahen seminaret të tilla dhe mendoj se ndrimi i formave të punës në të mirë të seminarit do të jetë edhe rezultat dhe sukses për punën tonë.
Ndërkaq lidhur me këtë çështje, zoti Rugova thekson.
Ne kemi një këshill drejtues shtatantarësh të cilët marrin vendime për gjëra të tilla dhe gjatë diskutimeve shpesh herë ka edhe propozime për ndryshime të ndryshme, që ato nuk janë të përjashtuara, nuk janë të refuzuara a priori.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.